habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo sabti ah habeenay axad soo galayso 22-ka bisha agoost ee sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-kii iyo 19-kii mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ka falcelinta heshiiskii ka soo baxay ee shirkii dhuusamareeb 3
waa la isfahmi karaa haddii kuwan soo tashadeena u arkaan talo qabyo ah. kuwa maqanna ay diyaar u yihiin inay dalkan doorashada la gaarsiiyo wixii maslaxaddana laga shaqeeyo oo xoogaa ee midmidugtaag iyo shali baa la huruufa keliya aanlasku manaha laysaga hor imaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka, caweyska Washington iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
wafdi ka socdaa dalalka galbeedka afrika uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee nigeria goodluck jonathan ayaa maanta oo sabtiga gaaray magaalada caasimada ee bamako si ay ula kulmaan taliska militariga ee ku qasbay madaxweynihii hore ee dalkaasi maali ibraahim babakar keita inuu iscasilo. xubnaha ururka dhaqaalaha ee wadamada galbeedka afrika ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ecowas ayaa sidoo kaleeto la kulmi doona madaxweynaha la eryay kita. saraakiisha dowladda iyo kuwa militariga ee ay xireen askarta afgembiga samaysay sida wakaaladda wararka ee a f b ay ka soo xigatay ila wareedi ku dhow ecowas. booqashada ergadan ayaa imaanaysa maalin un kadib markii kumanaan kun oo dad ah isugu soo baxeen caasimada maali si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidamada militariga. banaanbax ka dhacay bamako ayaa mudaaharadayaasha qaarkood waxay isteen boorar ay ku qoran yihiin guddiga qaranka ee badbaadinta dadka oo ah magaca ay bixiyeen askarta afgembiga samaysay. kiisaska cudurka covid-19 ee adduunka ayaa ku dhow haatan 23 million, dhimashaduna waxa ay tahay 800 kun. madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa wuxuu rajaynayaa in cudurkan oo faafaya uu ku dhammaado wax ka yar 2 sano. mareykanka ayaa ugu horreeyay kiisaska oo gaaraya in ka badan 5 million, dhimashaduna waxay tahay 175 kun. indiya ayaa ku dhow 3 million oo kiis. mexico ayaa goorsii horreysay maanta uu sabtiga tirada kiisasku ay gaareen 550 kun, iyadoo dalal dhowr oo yurubana ay sheegayaan kiisas cusub. kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay mamnuucday isu imaatanka dadka iyadoo xiraysa kaniisadaha iyo goobaha lagu caweeyo. lixda xubnood ee golaha iskaashiga ee khaliijka ayaa waxay soo dhoweeyeen xabad joojinta lagaga dhawaaqay dalka liibiya sida sabtida maanta ay daabacday wakaaladda wararka u faafisay imaaraadka carabta ee w a m. weyaha guud ee golahaasi nayiif fallax mubaarak al xajraf ayaa waxa ugu yeeray dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya liibiya inay hogaansanaadaan tallaabada wax ku oolka ah si deg degana ay u yeeshaan wada hadallo siyaasadeed iyo in ay ku shaqeeyaan dhexdhexaadinta qaramada midoobay si xal joogto ah oo dhammaystiran looga gaaro soo afjarista dagaalka iyo isku hor imaadka ka socda dalkaasi liibiya. dowladda liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay tripoli ayaa jimcihii waxay ku dhawaaqday xabad joojin ka hirgasha dalkaasi qaniga ku ah saliidda, iyadoo ku baaqday in magaalada istaraatiijiga ee sirte ay noqoto goob ka caagan militariga, waxaana baaqaas soo dhoweeyay hogaamiyaha baarlamaanka bariga ay ishayaan dowladda liibiya, kaasi oo sidoo kale toqosaday in la joojiyo alaada.
aad iyo aad ayu dhegeystayaal u mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warkii dunida inala socodsiinayay. ku bilownay weli waxaa socda ka falcelinta heshiiskii Khamiistii ay magaalada dhuusamareeb ku gaadheen madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamulada galmudug, koonfur galbeed iyo Hirshabeelle, iyo weliba guddoomiyaha gobolka Banaadir. heshiiskaasi ayay kasoo horjeesteen maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ayagu qayb ka ahayn. wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa hadda makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Garoowe, iyagoo aragtidoodana ka dhiibanaya shirkaasi dhuusamareeb 3.
waxaan joogaa degmada Garoowe. sideed ummadda Soomaaliya waxay u baahan tahay si wada jir ah oo isku mid wax loo qabsado, laakiin koox koox uma baahna. Waxaan leeyahay arrinta iyada ah ee dhuusa mareeb ka soo baxday iyadoo Jubbaland iyo Puntland maqan yihiin ma ahayn iyo go-aan soo saaran. Waxay ahayd inay la sugaan ilaa iyo xad la dhacgalo, la turxaan bixiyo, laakiin waxaad mooddaa ku gowrac, waxaadna ku gowrac ma soconayso. Puntland shacab baa degan, shacabka degan ismay leedahay, hoggaan bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, ma ahayn. Laakiin waxay ahayd sheekh loo wada dhanyahay ummadda Soomaaliyeed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax. Waxaan ku suganahay magaalada Garoowe. Waxaan dhihi karaa shirkii dhuusa mareeb ka soo baxay oo saddex madaxweyne maamul iyo madaxweynaha federaalku saxiixeen wuxuu ahaa yani shir aan loo dhammayn, markaasna aanan go-aan masiiriya ka gaari karin masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo doorashada 2021-ka, sababtoo ah saddex maamul oo u badan weliba maamuladii curdunka ahaa go-aan kama gaari karaan masiirka intaa la-eg ee ummadda Soomaaliyeed. Puntland oo kale waxay ahayd maamulka maaragtay yacni loo baahnaa in wadatashi gaara iyo yacni saami gaar ah laga siiyo talada dalka, maadaama uu yahay maamul federaala oo yani in badan kasoo shaqeynayay doorashooyinka dalka. Marka waxaan dhihi karaa shirkaas wuxuu ahaa shimbirayah heesa buu ahaa, waan dhihi karaya.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Barkhad Muuse, jooga Garoowe. Aragtidayda waanu haddaan ka hadlo shirkaas, waxa weeye shirkaasu markii hore siduu u socday ay isugu tageen maamulada iyo dowladda federaalku madaxweynaha Soomaaliya hogaaminayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Shirkii koowaad ee dhuusa mareeb u ahaa shir magaraysa loo dhammaa. Qaabkii loo tashanayayna waxaa ahayd qaab qurux badan oo Soomaali waxa weeye isugu soo dhowaan karto maanta. Wax badanna lagu gorfeeyey. Dhuusa mareeb tirii waxaan dhihi karnaa qodobadii ay soo saareen markii dambe oo haddeer oo la soo shaaciyey oo aynu ka maqnaayeen Jubbaland iyo Puntland waxa ahayn qodobo la dhihi karo xoogaa waa macquul. Doorashada maadaama la yidhi wixii la isku hayayba waxa ahayd doorashada waqtigeedana dhacdo, maadaama la isku afkartay doorasho waqtigeedana dhacdo. Laakiin waxaa caqabad ah in la hadda taagan Jubbaland iyo Puntland ay ka maqan yihiin shirka. Waxaan jeclaan lahayn in magaraysa arrintaas Jubbaland iyo Puntland dib loogu noqdo oo miiska la isugu yimaado.
Hase ahaatee doorashooyinka iyo go-aanadii la gaaray waxaad ka badin weydo markaad joogto xaaladaadu tahay, ee go-aanun baa la qaataa. Go-aan dhacay buu ahaa, ummadda Soomaaliyeedna wada sugayeen. Kolay anugu shaqsi ahaan aragtideeda waa taageersanahay in doorasho dhacdo, xilligeeda ku dhacdo. Madaxa dowladda federaalka iyo xubnihii jooga meeshaasna waa ku mahadsan yihiin inay ummadda Soomaaliyeed wax anfaca soo saaraan. Mowqifkii warmurtiyeedka xalay soo baxay Jubbaland iyo Puntland soo saareen ee ahaa waanu diidanahay shirkaas, anugu waxaan u arkaa inay khalad ahayd.
Laba maamul oo awood iyo saami waxaan ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo Puntland iyo Jubbaland. Markaa shirkaasi markaan wax badan ka egna wuxuu ahaa shir aan loo dhammayn. Meesha caalamkuna waxay go-aan ku gaadhay waxaan loo dhammayn inuusan meel ka shaqaynayn. Markaa shirkaasi saasaa loogu dhammayn. Warmurtiyeedkii ka soo baxay kii dowladda ka soo baxay Puntland iyo Jubbaland, warmurtiyeedkii ka soo baxay kii ugu habboonaabu ahaayo.
Dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka magaalada Garoowe oo aragtidooda ka dhiibanayay heshiiska shirkii saddexaad ee dhuusa mareeb.
Dhinaca kale, guddoomiyaha bulshada rayidka ah ee Puntland islamarkaana ah xiriiryaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Faysal Axmed Warsame oo v o e da la hadlay ayaa walaac ka muujiyey halka ay marayso siyaasadda dalka, islamarkaana ay ka bulsho rayid ahaan qabaan in dib la isugu yimaado wadahadallo la isugu soo dhoweynayo dhinacyada ku kala aragti duwan heshiiskii dhuusa mareeb. Nuux Muuse Birjaab ayuu Garoowe ugu warramay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Runti nuux aad u mahadsantay boy. Kulleyt waxa weeyaan runti arrimihii dhacay waxay ahaayeen waxyaabo dee doorasho markay jirto mar walba way jiri jirtay wayna dhacaysaa isqaqabsiga iyo jijiidka iyo iskhilaafka, laakiin mar walba waxaa muhiim in laga soo noqdo oo la wada hadlo oo laga heshiiyo wixii jira. Runta heshiiska dhuusa mareeb 1 iyo 2 wuu fiicnaa, wuxuuna ahaa mid heshiis dhinacyadu gaareen. Macnaha marka hore waxay heshiiyeen maamul goboleedyada, marka labaadna dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Tabashooyin ka yimid heshiiskii qaybta labaad oo maamul goboleedyada dowladda ayaa wuxuu sababay in qaybta saddexaad ay tegi waayeen Puntland iyo Jubbaland. Runta annaga bulshada ahaan baaq baan soo saarnay, waa barashad garaynay, waxayna u muuqatay inay iska aqbali lahaayeen oo tegi lahaayeen. hadii dee qolada wasamareeb joogta laftooda oo labada dhinac awla kala ahaabay u eg tahay inay suubin lahaa inay soo jiid iyo tanaajul la suubiyo ma dhicin. Go-aamay gaareen, waxay soo saareen moodal doorasho, shirkana wuu xirmay. Hadda iyo dan waxaan qabnaa in heshiiskaas ahaa degdeg, haddana wixii jira la xalin karo, tabashooyinka Puntland iyo Jubbaland la xaliyo oo ay dib isugu yimaadaan dowladda federaalka ee maamulada. Hadda halkaasna wixii khaldana la saxo. Arintuna hadda way kasoo degtay oo waxa weeyaan dowladdu maadaama ay markii hore ku dhaganayd qof iyo cod oo arintaas la gaari waayey in hadda laysu yimid doorasho dadbanayd. Doorasho dadbanayd marka wixii ay la qabay in laga heshiyo moodalkii oo si fiican gudaha loo galo time frame-ka waqtiga la cayimo oo waqtiyada hadda ma cayina heshiis wax soo baxay waqtigu ma cayina waqtiga bilowms waqtiga dhaamayso maalmaha doorasho maalinta u dambeysa madaxweyne doorana in la qoro qoraal ay noqoto waxaa laga heshiiyo waxyaabaha aan dareemin waxaa ka mid oo kale guddiga doorashooyinka kala maamulaya doorashada maadaama doorasho dadban ay tahay guddiga doorashooyinka madaxa banaanna uu yahay guddi loo tababara qiyamkiisa iyo aqoontiisa bay ahayd doorasho qof iyo coda ayagan u malayn maa inay geli karaan waxay noqonaysaa arrin xoogaa ayaga shaqo ku lahayn intaa laga heshiiyo iyo in runtii ayadana golaha shacabka loo celinaya ayadan waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in ay ka heshiiyaan lakiin waxaa taladeenu tahay dadka soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha soomaaliyeed madaxdu inay isu yimaadaan wax hadda dhiman ma badna dhib weyn ma jiro labadii boosishino waaweynaa oo qof iyo cod iyo waxaan rabnaa maogtahay iyo waxaan rabnaa ahayd doorashada dadban waa isaga soo dhawaatay hadda dadban baa la isla joogaa inta dhaban inay saxaan waqtigana waa ciriiri waqtiga mudaxeedka baarlamaanka iyo madaxweynuhuna waa ciriiri taasa annaga muhiimadeenna haddaana bulshada rayidka ah kuleytana waaqbaa kasoo saari doonaa hadda
markaad aragtid meelaha hadda la kala taagan yahay ka bulshareed ahaana aad horay u joogteen dhuusamareeb oo arrimahaasi dhinacyadaas aad kala hadliseen ma kula tahay in ay suurtagal noqon karto in laisku yimaado oo arrintan laga wada hadlo?
Waa ku qasban yihiin hogaamiyaasha soomaaliyeed waan usoo jeedinaynaa baaq ahaan iyo tal ahaanba dadka soomaaliyeed dhibaatooyin badan baa haysta dagaalo cuduro fatahaad dhibaatooyin badan baa haysta iyo xayaa dabiiciyo badan iyo faqri runtii waxyaabaha jiro dhaqaale xumada ay ka mid tahayna waxaa muhiima hogaamiyaasha inay tanaajulaan dadkooda inay heshiiyaan inay wada hadlaan inay dib isugu yimaadaan runtiina waaqicigu wuxuu yahay doorasho haddii hal gobol ama hal degaan uu diido ma soconayso doorashadu waa inay ka wada dhacdaa wadanka soomaaliya oo dhan guud ahaan inta marka dowladda federaalka ay maamusho iyo inta hoos tagto o dhan waa inay wixii ka dhacaan sidaa daraaddeed hadday ay noqoto khilaaf doorasho ma dhacayso doorasho sase u dhacdo waqtigeenu u fudaado waa inay heshiiyaan waa inay ku khasban yihiin insha allahna waa heshiinaya saasaan aaminsanaano
ka bulsha rayid ahaan door caynkee ayaad ku lahaydeen arrimahan
aad baan ulahayn xili door fiican baan kulahay xilliga dhuusamareeb runtii annaga isxilqaanay ilaa kismaayo baydhabo reer galmudug reer hirshabeelle gobolka banaadir oo dad fiican sosito badan ay joogaan Puntland dhammaan meeshaan isugu imaanay qof walbana asaas kharji gareeyey muddo waxaan joogna laba weyga wax fiican baan qabanay hogaamiyaashu waxay gaartay inayada xataa hanaga tegina iyo gabdhow dad aada qiimo badan baa joogay wax fiican baana la qabtay runtina waxaa annaga roolkeenu yahay mar walba inaan bareshar ku hayno qofka xadgudubkooda iyo maaragtay khaladkooda iskhilaafkooda in laysku hayo in ayaga loo kala dab qaado in ay noqoto wax danta caamka in lagu ilaaliyo oo qof walba lagu ilaaliyo shuruucda iyo dastuurka in la ilaaliyo annagoo bareshar group baan nahay mar walba waxaan u taagannaa maslaxaddaas guud dee qof walbana intaas weye haddana insha allah waxaan rajeynaynaa taladeenna iyo afkaarteenna iyo waxyaabaha aan ku riixayno danta guuda in la wada ilaaliyo dhammaan ummadda soomaaliyeed
halka muxuu noqon karaa marka ugu dambeyn
halka muxuu noqon karaa in hogaamiyaasha soomaalida isu yimaadaan inay isu tanaajulaan inay ummadooda u tanaajulaan u naxaan waqtiga ciriiriga ana aysan noqon in ummadda qof walba isaga maaragtay waxyaabaha uu ku doodayo doodiisa uusan taagnaan uu kasoo dego wax ka tanaajulo in laysu keeno caaraada in waqtiga la ilaaliyo in aysan noqon cidlo lagu soo dhicin in lafteedu la wada shaqeeyo in shirka soo socda lafteeda taladan qabna ay tahay guddoomaha aqalka sare guddoomaha baarlamaanka inay kasoo qayb galaan in xukuumadda la magacaabo oo ra-iisul wasaare yimaado inaan cidna ka maqnaan oo la wada qaado heshiiskaas si loo wada fuliyo taasaan reegaynana.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka ah ee Puntland Faysal Axmed Warsame oo magaalada Garoow ugu waramay wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjaab.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo bartay siyaasadda iyo xiriirka dibadda kana bartay jaamacadda Sowas ee magaalada London. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdiweli.
aad iyo aad baan u dhowahay Ridwaan Cabdiweli, Xaaji Cabdiweli, aad iyo aad baan ku salaamayaa, waana dhowahay walaal.
Adiga mudan waa la socotaa waxyaabihii ugu dambeeyey heshiiska shirkii dhuusamareeb maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka maqnaa. Horeyna waxaad isugu sharaxday xilka madaxtinimada ee Puntland, say wax kugu muuqdaan?
Ridwaan, aad iyo aad baan su-aashaadaas jeclahay, siday u tahay inaan uga jawaabo. Arintan hadda dhacday oo ah maamul goboleedka Puntland iyo maamul goboleedka Jubbaland in ay ka maagtaan oo aysan imaan shirka, waxaan filayaa sababtu inay tahay waxyaabo fara badan oo laysku ogaa oo meesha ka baxay. Sidaynu ula soconnaba, arintan waxaan filayaa sababta ugu weyn inay tahay wixii go-aanka lagu gaaray, shirkii go-aanka lagu gaaray in la qabto, go-aamadii la gaaray oo lasoo wada saaray maamul goboleedka iyo madaxweynaha dowladda federaalka, iyo isbedelkii degdeg ahaa oo aad dhacay, si aynu ula socono oo meeshii laga filayay in wax meeshaa kasii socdaan uu prime ministerkii waa uga baxay meesha muddo yar oo gaaban markii madaxweynuhu ku noqday xamar. Waxaan muda dareen fara badan inay maaragtay arintu halkaas ay salkeedu u yahay. Waxayna ahayd waxa laga hadlayay haddii aan soo koobo hadalka, inay ahayd arintii doorashada iyo qaabkii loo maareyn lahaa, taasoo aan aaminsanahay in go-aan laga gaaray, laakiin ay tirsanayaan maamuladaasu in looga baxay go-aankii iyo waxyaabihii lagu ballamay oo ahaa guddiyadii, qaabkii loo soo xuli lahaa isu imaashahii dhuusamareeb, iyo wejiyadii faraha badnaa ay markaa u arkeen xal inay tahay. Marka waxaad wadaa halkaa inay ka baxday kalsoonidii
waayahay. Hadda waxaad moodaa in heshiis ay gaareen maamuladii kale, waxa ugu muhiimsan ee lagu heshiiyeyna waxay tahay doorasho aan qofii cod ahayn, laakiin ah doorasho dadban oo ka tiro badan marka la eego ergooyinka dooranaya baarlamaanka tii 2016-kii. Madaxweynaha iyo dowladdiisuna waxay ku dhawaaqeen inay rajeynayaan ama ay u gacan haatinayaan mar walbaba maamuladan inay qayb ka noqdaan howlaha dhiman ee dhinaca doorashooyinka. Marka ahmiyad intee leeg leedahay kula tahay in Puntland lafteeda ay maaragtay aqbasho arrimahaas oo ay dib ugu soo noqoto wadahadalada iyada iyo dowladda dhexe?
Waxaan qabaa arintan iyada iyo hadda go-aanka la gaarayba ma jecla inaan ka hor dhaco, laakiin Puntland mowqifkeeda inay caddaysay baa muuqata. Madaxweynuhu Puntlandna wuu ka hadlay, iyo Jubbaland labadaba waa ka hadleen baan filayaa, kolley madaxweyne Dani arintaa waxa uu uga haray, uu yidhi annagu shirkan qaybna kabaana ahayn, inputna kumaana lahayn, oo wixii ka soo baxay dee meel aadan wax ku lahayn, waxaan filayaa wixii ka soo baxa qofna kuma gowracna. Waxaadna moodaa inuu ku tilmaamay arintaas arin u cuntamin Puntland, sidoo kalena Jubbaland sidaan ula soconaba mowqifkooda laftigooda waa caddeeyeen. Waxaan aaminsanahay, waan anigu isleeyahay, dhibtan waxa keenay oo ilaa heerka gaarsiiyey oo u baahan in Soomaaliya inta dib uga fariisato arrimaha maanta jira xal waara loo wada helo waxay tahay waa arintii ugu weyneyd oo ahay doorashada oo taagan, oo aan filayo inay u muuqato sadbursi, inay ugu muuqato haddii la fiiriyo waxyaabaha ka socda baarlamentariyanka oo ay u tirinayaan Puntland iyo Jubbalandba qaabkii xataa uu ku dhacay prime ministerku wax leeyahay conflict of interest, oo ay doonayaan madaxweynaha iyo baarlamaankuba inay wax ku darsadaan, arrimaha faraha badan baa meeshii yaal. Doorashaduna waxaad moodaa qaabka hadda loo soo bandhigay, runtii waxaad moodaa mid confusion hor leh dhalinaysa oo aad iyo aad dadku wax isaga weydiinaya.
Waa usoo noqonaynaa waxyaabaha lagu heshiiyey qodobada iyo mararka qaarkood in dad badan ay u baahnaan karaan in loo sharaxo, laakiin haddii aad dib aan ugu noqono khilaafaadka inta badanba maamulada iyo dowladda dhexe muddo ayuu soo jiitamayay, dadaalo fara badan oo horena waa ay jireen. Haddii dhinac laga eego soo lama oran karo, maamulada laftooda waqti fara badan ayay dowladda ka lumiyeen oo ay diidanayeen inay aqbalaan codsiyadeeda.
Runtii waa jidha, laakiin waxaad moodaa badee xalkii waxaad moodaa go-aanna waxaa jiray dowladdu waa dhaweynta qaadatay, taasna waxay ka turjumaysay dhibtaagnay sida masalanba aqoonsiga aynu la soconno Jubbaland oo aan dareemi karno dhibaatadii ka taagnayd. Sidoo kale waxyaaba fara badan oo maamulka ku saabsan, oo institutionska ku saabsan, oo dhaqaalaha ku saabsan, oo constitutionka qaabeyntiisii ku saabsan, oo maamulka siduu u wada shaqayn lahaa ku saabsan, oo dhaqaalaha ku saabsan, intaasoo dhan baa ka dhexaysay oo arintaasoo riftiyo fara badan keenay maamul goboleedyada. Aad halkan ku tilmaantay Ridwaan iyo dowladda federaalka, waxaana qabaa waxaasoo dhan waxay noqotaba waxaa ka dambeeyey oo afgarad runtii aan ku tilmaami karaa inay ka dhacday dhuusamareeb 1-2. Wax go-aana oo cadbaana laga soo saaray, waxaana filaya meesha in laga ambaqaado oo go-aankii la gaaray oo concreteka oo dowladdu gaadhay oo maamul goboleedyadu fariisteen in maaragtay meesha laga wado. Taasaa waxaan filayay dawadu inay ku imaan ka dhowbalow ay markaa jidayba in xoogaa acceptancy iyo isu soo dhawaasho la helo. Isla waxaad moodaa in halkaa ay ka baxday wixii lagu wada socday
waayahay. Haddii ay dhacdo in la magacaabo xukuumad cusub, codsiyada ka imanaya maamulada qaarkoodna waxaan dareemi karnaa ama jirtaba inay rabaan xukuumad hawsha sii wada oo howlahan ka shaqeysa, ma laga yaaba marka xukuumadda cusub iyo maamuladaas oo Puntland ay ka mid tahay inay mar kale isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan intaan doorashada la gaarin?
Lisbon waxa weeye qofna meel ma taagnaanayo, yaan anigu aaminsanahay madaxda federaalku meel gooni uba istaagi kadho, goboleedyaduna meel gooni uba istaagi karaan. Compromise in la helo waa siyaasadda wejigeed oo dhan weeye. Balse waxaan aaminsanahay arintan hadda taagan oo maanta dhacday oo ku saabsan waxyaabahan doorashada, salkeeduna uu ahaa dadkuna u arka maanta inay khalqi gelisay ummaddii Soomaaliyeed dhammaan, ama fikirkooda ha ahaato ama aqoontooda ha ahaato ama meesha wax u socdaan ha ahaateen, international community wada aan aaminsanahay inay laftigoodu qayb ka yihiin arrimahan. Marka aynu fiirinay influensiya fara badan oo jira ummadda Soomaaliyeed saameeyey, waxaad moodaa in ba talaba aysan gacanta ugu jirin. Marka waxaan anugu qabaa oo aan isleeyahay waa laysaga soo dhawaan karaa, laakiin xalku wuxuu ku jiraa shalay. Waxaan filayaa barnaamijyo aad qabatay baa jira xilligii doorashada, waliba maalintii doorashada Ridwaan aan ku xasuusiyay aniga iyo Xasan Xayle iyo gabar kale oo wasiirad ahayd, waxaanu ka hadlaynay runtii in Soomaaliya wanaag ka dhashay oo loo doortay farmaajo aynu u jeedinay dadka. Marka aynu fiirino public opinion-ku qaabka ay u taageersanaayeen farmaajo, dee waxaa la filayay wax maanta wax dhacaya ka duwan in la arkaba ummadda Soomaaliyeed fadhiday. Taasaadna moodaa maanta waxa ummadda shirkiga gelinaysa inay tahay dee war leelaaba tala leele wanaag hadduu yimaado khayr baanu kolle u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed.
Waayahay, waxaad ka dhawaajisay in mugdi fara badan uu ku jiro qodobada heshiiska dhuusamareeb 3 ku saabsan deegaan doorashada 2020 iyo 2021. Maxaa ka mid a waxyaabaha aad fahmi leedahay?
Waxaa ka mid a waxaa la soo bandhigay xisbiyo in lagu hawlgalayo, waxaa la soo bandhigay deegaan doorasho in la soo bandhigayo, waxaa halkaa ka muuqata marka kale in la leeyahay 4.5 qaaba inuu muuqdo, waxaa halkaa ka muuqda aqalkii sare qaab kale in lagu maaragtay waxayna xildhibaanadu soo dooranayaan. Dee wixiina waxaad moodaa in loo baahan yahay intaasoo dhan kolley qaab lagu maareeyo, sababtu waxa weeye in wax iska hor yimaadaan maanta looma baahna. Muddada la haystaa iyo waxa laga hadlayaa waxaan filayaa wax kabi karaaba inaysa jira, hadday dhaqaale noqotay, hadday siyaasad noqotaba, marka jahaya intijaaba loo baahaya aaminsana.
Soomaaliya marka la eego dhibaatooyinka haysta kasoko khilaafaadka muddo ayay soo noqnoqdaan, mararka qaarkood xiisadaha siyaasadeed waxaa laga yaabaa inay laftirkooda saameyn ku yeeshaan in uu dalka hore u socdo oo adeegyadii dowladeed iyo guud ahaan arrimihii amniga iyo dib u heshiisiintiiba ay khalkhal galaan. Marka maxaad ku talin lahayd, maxaa looga baahanyahay kula taa xilligan dowladda Soomaaliya maadaama iyadu ay mas-uuliyadda hayso oo maamulada shirka hadda ka maqan iyo xisbiyada kale ee dalka ku sugan ama hogaamiyaasha kale ee hadda dowladda siyaasadeeda kasoo horjeeda inay ku wajahdo?
Anu waxaan aaminsanahay Soomaaliya ma kala maaranto. Waxaa dareemi kadhaa anugu waxaaban ihi hadda ka hor arrinaan ka hadlay Soomaaliya waxay noqotay a source of income in adduunku ku danaysto oo dhaqaale lagu helo. Waxaana aaminsanahay dhaqaale la-aan baaba soomaalida ay ugu badisa oo inaana miisaaniyad helin oo lacagaha kharashka faraha badan oo ummadda laleeyahay waa la geliya wax gaar yana aysan jirin inaysan helin oo soomaaliya isku tashato. sababta waxa weye markaa isku tashatid go-aankaagaad leedahay, markaa isku tashatid influency fara badan kuma soo geli karaan. kaba soo qaad maanta waynu la soconnaa. 30 sano waana soomaaliya aynu ku jirna arintan. ilaahay ummadda ha caafiyo, laakiin waxaan aaminsanahay soomaaliya inay iyadu istirsato, inay iyagu iswaji buuxiyaan oo wax wada qabsadaan oo compromise suubiyaan oo dadku meeshay rabaan u jeeyaan baan aaminsanahay. waxaana aaminsanahay inay ka baxaan 24-kaasa qaylandhaanta aan jirin oo waxba yaraato uga hagaagaya aysan jirin.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. waan ku wareysanaya Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo bartay siyaasadda iyo xiriirka dibadda kuna sugan magaalada tan London. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idin leh nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
haatanna Kenya. Meykabka ama waxyaaba ay haweenku isu qurxiyaan ayaa noqday waxyaaba xilligan ay dumarku aad u isticmaalaan, iyadoo sidoo kalena uu noqday xirfad ay ku shaqaystaan gabdho badan islamarkaana ay noloshooda ku maareeyaan. wariyaha v o da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixin gaar oo arrintaasi ay ku eegeysa nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa ku shaqaysta xirfadda marinta meykabka, iyadoo xilliyadan dambena meykabku uu noqday waxyaabaha ay ugu isticmaalka badan yihiin dumarka. Iimaan Salal waa gabar ku shaqaysata xirfadda meykabka. ugu horreyn waxaan weydiiyey faa'iidada ay leedahay shaqada noocan.
magacaygu waa Iimaan Salal. Wallaahi xirfadda meykabka waxaa bilaabay sanadka 2015. hadda I think almost 5 sano camal aan ku jira. meykabka waa wax horta aad iyo aad aan u jeclahay aan ku shaqaysto. hadda shaqadayda as we speak waa makeup artist. dadkan wax waan baraa, waana anigana waan ku shaqaystaa aroosadaha iyo dadka dhan meykabka u mariyaan, in general naagaha qurxiya. wallaahi xirfadan waxay igu bilaabatay waqti dheer anoo yar. zaa'id u jeclaa jiray eyelinerka, iska marsan jiray, you know, xataa even though isdhihi jirin makeup artist aan noqonaynsa, but waqtiga ay tusay inaan noqon karo qofka ah maanta.
iimaan dhanka kale waxa ay sheegaysaa in qofka barta xirfadan uusan marnaba gaajoonayn, islamarkaana ay tahay xirfad noloshiisa uu ku maareyn karo.
ilaahay horta gacantaada baro, waa hal maalin gaajama ku seexanaysid, waa wax oo aad iyo aad oo xaqaada ku dhacsan kartid, you know, aad ka shaqaysan kartid, cuntadaada maalintaas xataa aad ka samaysan kartid. waa xirfad oo easy ah, easyna ma dhihi kari, okay, waqtigay u baahan tahay, waa laakiin dumarka waa wax ay samayn karaan. qurxinta waa wixii dumarka ay jecel yihiin. adoo gurigaada fadhisid aad ka shaqaysan kartaa, ma u baahnid inaa iskuul soo baratay, inaa khibrad u leedahay, waqtiga si fiican ku baraa.
iimaan Salal waxay sidoo kale tababaro siisaa gabdho badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo doonaya inay ku shaqaysaan xirfadan. ayaan waxay ka mid tahay gabdhaha baranaya xirfadda marinta meykabka, waxayna sheegaysaa inay muhiimadda ay u baranaysa ay tahay inay ku shaqaysato.
magacaygu waxaa waa Ayaan Cabdikhaadir Cabdulaahi, waxaana ka mid ahay ardayda iimaan meykabka ay barto. wax sababta u bartana waxaa waa xirfad lagu shaqaysto, waxaana rabaa inaan ku shaqaysato ilaahay yiraahdo. bilbaa dhammaystay, hadda bilaa ii dhammaate, waana ku shaqeeya sabtii xaddii silii meykabkana ka mariyado xaafadeena.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. haatanna kusoo dhawaada
barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gobol hawada ku sii deynaya in ka badan 700 oo milyan oo xabo oo kaneeca.
Qorshuhu wuxuu yahay in qayb qayb loo sii daayo, wuxuuna socon doonaa ilaa sanadka 2022 ay sii dhismadaas ay socon doontaa 700 million.
Gobolkaasi halka uu ku yaalo iyo weliba ujeedada laga leeyahayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. waxaa kaloo aan idii hayaa jacaylkii oo isna caawa lala garnaqsanayo. Baltalo, maxaa lagu galay?
anoo kugu taabiyo dadka kaatis meesta kaatil naabta adiga adna waxaad tixgelaysaa hadba tala wadaagtaan ruuxii kala tegayna jacayl.
sidoo kale xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin, caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, labadii maalmood ee lasoo dhaafay warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka Maraykanka iyo weliba qaar ka mid a kuwa kale caanka ah ee dunida laga akhristo ayaa qaadaa dhigayay war ka soo baxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo kuwa heer federaal ee gobolka Florida ee dalka Maraykanka, kaasoo ogolaanaya in hawada lagu sii daayo in ka badan 750 million oo xabo oo kaneeca. gobolkan oo ku yaala dacalka koonfur bari ee dalka Maraykanka, islamarkaana ay ku nool yihiin in ka badan 20 million oo qof, ayaa arrintan markii ay soo baxdayba dadweynuhu dood ka keeneen. bal haddaba aan soo dhaweeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya nooca kanecadani ay tahay, ujeedada laga leeyahay, iyo weliba dadka deegaankaasi ku nool dooda kadib waxay ka yidhaahdeen ama ay ku doodeen.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Kanecadan waa kaneeca la farsameeyey, sidaan ognahay kanecada dhibaatooyin badan ay dunida ku haysaa, haba ugu badnaadaan qaaradda Afrika. marka qofba siba uga gaashaantaa dadbaa mara kaneeca ka galo, kuwa wax ismarmariyo, kuwa marya ka hoos gala. marka waa kaneeca la farsameeyey oo aan wax dhibaato ah dadka u geysanaynin. taa bedelkeedana waxa ay daweyneysaa layaal leeyahay xanuuno ay ka mid yihiin Zika iyo Dengue iyo Yellow Fever, waxaana loo bixiyey kaneecadan OX5034.
marka tirada laysla go'aansaday in la sii daayo waa tiro intee la weeyaan?
Waa 700 million oo kaneeco.
de 700 million ma yara, markaynu eegno de waa wadamo dhan bulshada ama mujtamaca ku nool bay leekaanaysa. haddii cala qof ay ugu beegantana waxa laga yaabaa inay dhowr mar ku beeganto qofkiiba. sida loo sii deynaya, hal marunba ooda laga qaadaya?
Qorshuhu wuxuu yahay in qayb qayb loo sii daayo, wuxuuna socon doonaa ilaa sanadka 2022 ay sii dhismadaas ay socon doontaa 750 million. shiruucu dadku waxay isweydiinayaan kaneecada waa tii laga cabanayay oo dhibaato dadka ku haysay. 750 million oo kaneeco oo la sameeyey, dhibaatadooda iyo xaggee la geynayaa inay isweydiinayaan. laakiin kaneeco dhibaato badan geysanaysa maaha, waxaana la sii dayn doonaa inta u dhaxaysa sanadahaas aan soo sheegay.
haddaynu si toosa u eegno, baashani siday u hawlgalaysaa amaba ay faa'iido ama muhiimad u yeelanaysaa?
Kaneecadan la farsameeyey waxay faa'iido ugu yeelanaysaa, waxay dilaysaa kaneecada dhidiga ah ee cudurka ama duumada ama xanuunada wada. markaa kaneecooyinkaasi ayay dilaysaa, waxayna ka tagaysaa ama ay nabadgelinaysaa, ayaa la dhihi karaa, kaneecada labka ah. marka waa wax loogu talagalay oo loo farsameeyay inay u gaarsato kaneecada dhidiga ah ee xanuunada ay ka dhashaan.
Haddeenu eegno Cabdiqaadir, deegaanka lagu sii deynayo dee dad baa ku nool gobolkan, malaayiin qof baa ku nool, dawa meel caadi loo degan yahay, maxay ka idhaahdeen iyagu? Ma saasumay hawshan ku hirgashay mise iyaga laftirkoogu dee dabcan dood bay ka keeneen?
Lagama aamusin, waa laga dooday oo dadkii dood ayay ka hor keeneen iyagoo yiri deegaanka ay waxyeelaynaysaa xayawaanaadka iyo dadka, ma aamini karno kaneeco la sameeyey, kaneeco waa un kaneeco oo dhibteeda ayay wadataa, inay aaminaan ayaa dadka ku adkaatay. Marka doodan waxay soo socotay adiga ilaa iyo 10 sano ama 11 sano, waxay soo bilaabatay sanadkii 2009 ilaa iyo 2010, wixii xilligaasi ka dambeeyeyna yani doodeeda ayaa taagneed, hadda ayaana laisla ogolaaday. Marka kolay un waa la qanciyay, ayaan filayaa qolyaha deegaanka inkastoo dood adag ay kala hor yimaadeen.
ugu dambeyn Cabdiqaadir ku weydiiyo, de marka laga yimaado xanuunada gaarka iyagu adeegsanayaan ina kancadana beegsato amaba ay dabargoyso amaba ay ka hortagtaba, waxa jira guud ahaanba kaneecadu dee adduunka dhib badan bay ku haysaa wadamo badan, gaar ahaan ha ugu badnaadaan wadamada dunida saddexaade, de qoloba sibay u maareysaa, qaarbaa mara kaneecooyinka hoos kala sadaaduba sheegtay, qaarbaa jirka karimiya marsada, qaarbaa ku buufiya maxaa ku yihahdaa sun, qaarba sibay sameeyaan si looga hortagayo si loola dagaalamaba, ma dariiq kale la waayo oo loo adeegsado kaneecooyinkii nidaamkoogan?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin, markasta oo dhibaatada ay badato dadka waxay raadiyaan xal. Marka intaan la helin kaneecooyinkan, malaayiintan kaneecooyinka aan la sameynin, waxay dadka u adeegsan jireen kalluun yaryar oo kaneecada cuna, oo maadaama kaneecada ay biyaha ka dhalato waxay u sameeyeen kalluun yaryar oo kaneecadaas cuna, laakiin taas wax yani sidii la rabay ama heerkii loo baahnaa wuu keeni waayey. Marka habkaas qorshahaas waxaa loo baahda marka wax ka duwan kana shaqo badan muddo yarna wax ku qaban kara, marka sidaas ayaana loo abuuray ama loo farsameeyey kaneecadan 750 million ah, oo ayna rajeynayaan khubarada caafimaadka iyo waaxda kontroolka kaneecooyinka ee gobolka Florida isla garteen inay wax badan ay ka qaban doonto ama ay dili doonto kaneeco badan oo dhibaato dadku geysanaysay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Mar kale ayaan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan bay idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey. Abwaan Cabdiqani Xaaji Oktoobar oo halabuur ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, waxaana uu qaybtan kaga hadli doonaa tix uu kula garnaqsanayo jacaylka iyo weliba qaar ka mid a heesaha uu curiyey. Cashiqii baynu kolba dhinac ka dabaalanaynaa ama heesahaagii baynu kolba dhinac ka eegi doonaa. Cashiqigu waa bariistaa halbowlaha igu yiqo, warwar igu abuuro, wadnaha iyo daloolee. Markaa dee si kale kuma garan sida u biyo dhigta halkaa aad u degay mar hadduu wadnihii dalooliyey.
Allah iyo cisig ha heesta waxaa qaada walaashay Mahadan Cabdiraxmaan laxankana iyadun baa saartay shayga bishaara tumay. Heestuna iyada qudheedu kolle qof qofka maqanun bay sheegaysay. Markaa waxaan kasii xasuustaa waxay tidhahaa ilaa jacayl dhib weeyaan bar hadduu ku weeraro kaanadiida wanaagii ducay wax sheegaba wuxuu doono mooye. Jacaylku dee wuxuu doono mooye cid kale laguma barsiin karo. Haddii maanta hebel lagu leeyahay ama hebelaa lagu leeyahay aanad nafta doonayn, qofkii ay rabtoon ayunbay rabtaa qofta. Markaa heestaan waa Cabdiilaha, waan salaamaya hoday walaasho laxanka kolleyada saartay Adam Salaame kuna luqaysa.
cabdiqani haddii aynu dhinac kale ka istaagno suugaantaada, maystir heesahaagu inta badan jacayl ayay u badan yihiin, ma wax gaar ayaa jiro adiga ka cabdiqani ahaan jacaylkayda ka dhexeeya waaya kusoo maray iyadee si gaara inaad u xiseyso, mise waayahan jiray marxaladaha jirunba la jaan qaadaya?
Walaa kolay waqtiga iyo dadka kugu xeeran de kolay jacayl lagama weynayo, jacaylkuna waa waxay noloshaynaba ka bilaabanto. Marka inta badan ba anugu maraan isleeyahay cidda weyn mooye, aniga nafteeda markaan ka hadlay anugu jacaylkaaba istilaa colba wan isku naha ma garata
ayaya warnayda ma dhexmari karo,
warnaa lagu dhaqi karo. Marka
waayahan marka waayaha guud may ku saabsan yihiin inta badan wax ku gaara maaha adiga iyo isgeeda ka dhexeeya. Waayah marka wax gaara marka laga yimaado heesaha sugaan kale ma ka tirisay oo jacaylkoo kale mar daa tiri adiga isumaba wanaagsaninba mar haddaa tiri?
Way jirtaa tix yar baa jirto la yidhaahdo tacab oo kolley guri dhexdaasa isaga laftirkiisa aan isku dagaalana jacaylkoo marba de wixii gu sameeya dhibi aan soo maray aan ku garmagsanayna ma garata.
Waan garta.
Marka tacab baa la yidhahdaa.
Maxay odhanaysa?
Waxay tilahaa walaal ma ogtahay jacayl yahow markastoo aad tus qaadaba wax kugu taagi lahaan jirin aniguna tuhun bixniyo tiirkaagaan dhidbaayo aan ku sheegatayde wixii aan tacab kuu galay waxba iigamaa tarin dhibkana iigamaa tulin la turxaanay ku nolow anoo kugu taabiyo dadba kaa tusmaysta kaa tilmaamta adiga aadna waxaad tixgelaysaa hadba tala wadaagtaan ruuxii kala tegayna jacayl. Ma ogtahay jacayl yahow naftaa talaashee ku turuqday kalkacalkaa taabatay suntaadiiyo mana ihi qof taamo xanuun baan la tahaa. Ma ogtahay jacayl yahow dadka taada necebe tawaca kula gaadaya jecel cilitirkaaga aadna aad u tahay tiir adag jacayl yahow tamaatiye nafta toogtay waa hore guushi tiirin weyday ana kaama tabargabo. Ma ogtahay jacayl yahow habeenka hogor tegay ayaaban bal toosiya la toosaa dareenoo boodheri tatiisaan u takoornay awga tabantaaba waa sida haddii taa kula laagtahay la tacaalismaad odhan
la tacaalismaad odhan. Markaasi kale kuma garatida waa garnaqsi baalka waad la garnaqsanaysa.
Haa, marka intaas kugu soo gaabinaya madaabaashkayahay kole way dheer tahay kolaydee imikun baanay ma dhawadaha soo baxday maasadaas, laakiin wili xitaa bulshada lamaan waraagin markii kuwaad ay maqlaa ma noqonaka insha allah, laakiin insha allah ayada dhammaystirinoo soo deyn doona hadii la ka dhigo.
Kaana waad garnaqsateen taana way sugeynaa dabcan ani aad iyo dhegeystayaashu inaad intaan ka ballaara inaad kula wadaagi doonto. Cabdiqani, markaynu eegno berigii hore saynu caadiyan ku dhaqaanay heeso waxay badankoodu ahaayeen ama ay u badnaayeen saddex beyd markii ereyada la curinayo, sidoo kale talantaali baa badankoodu ama ay ahaayeen ama heeso badan oo kamid ay talantaali bay ahaayeen laba fanaan qaadayaan. Muddooyinka dambe waxaa la tilmaamaa inay heesuhu badayin hal dhinac ama hal fanaan u qaado talantaaliga ku yaryahay. Adis sugaantaada oo dabcan dee hana qaaday muddooyinka dambe oo aada loo dhageysto, ma jiraan heeso talantaaliya oo fanaaniinta wada qaadaan?
Way jiraan, way farabadan yihiin walaal. Heeso ilaa dhowr iyo toban gaaray inta talataaliga kaliya, laakiin si haddaan kuusoo qabto mid iyo laba kaaga soo qabto. Marka hore, inta badan marka aad heestii curiso waxaa isla eeganaysaa laba fanaano markaa kulmay ama ma isu yimi doona inta ay wada joogaan baad doonaysaa barhaajta soo wada saara ama soo wada qaada. Marka way jiraan haddaa mid iyo laba kaaga turto, waxaa jirta hees iyaduna aada u ambaqaaday oo la yidhaahdo in la deeqay ku caaway oo ay qaadaan Angulate Simba iyo King Jamac. Laxankana waxaa saaray walaalkay Nabiil Bulle, muusiga waxaa tumay Karama. Waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa marya laba aan saddex ahayn Nabiil Bulle oo ah heesaaga inta ugu taabo qaadaba inu isagu la xameeyo.
Si wanaagsan, waa hagaag. Marka waa talantaali labadaasaa qaadaya, heestana maxay ka waramaysaa dulucdeeda haddaad nala wadaagto?
Laba qof oo waxay ka waramaysaa laba qof oo dee israadinayo isjecelo aan dee yacni xaladooda mar walba dee isku faraxsan oo isdoonayo israadinaya ma garata oo israadinaya haddana.
Adu waa badweyntii jacaylka wan?
Haa.
In the deco, 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 in the de
qayb kaloo dhegaystayaal ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. barnaamijkeeni toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa@somali.com.
markale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
Dasanki wiriiru illigu ku diijiray kan basamu ku kudii garantura ugbaatay oo ramad ku dayr dalay gacadkii si loo dhigay gurgaan irduleedka kamalada harkoodana gudiyay sawlimaya Aplu te habla modio Tokio per barsuna Aplu aplu te habla modio Tokio per barsuna Illa wagudala o sabkanay dayney illa wagudalahu sa'atani dayni illa sidini ta'an kudawadu qalbi gayu tisada qadna adawgu quruh badani gan charokio ada dogna kaudgun dogna adawgu quruh badari gan charokio ada dogna kaudgun tumarwa adu pura rohna wa kan ruchira surai gopara amarwa alopura gopnawa karigu tuta surai gopara
idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa intaasi inagaga dhan. Idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan, dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, daandurayna warka ayuu inoo akhriyey. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.